«Громадська хвиля» – спільний продукт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом з нами Василь Панченко. І ми вже розпочинаємо першу годину «Громадської хвилі».
Так, у студії «Громадської хвилі» вже з'явився наш перший гість. Це журналіст-міжнародник Олексій Кафтан. І будемо ми сьогодні говорити про візит Лукашенка і Назарбаєва до Києва, про те, що це значить, що ми там почули, чого цікавого ми там не почули. До речі, Олексію, доброго вечора.
Добрий вечір всім.
Які, якщо першим поглядом кинути на ці події, перші якісь підсумки, висновки можна озвучити?
Перший підсумок, мені здається, досить такий очевидний – це те, що і Лукашенко, і Назарбаєв намагаються врятуватись.
Від чого врятуватись і як?
Врятуватися від того краху Росії, який може потягнути за собою крах їхніх режимів.
І що зустрічі з Петром Порошенком в цьому сенсі можуть допомогти? Чим вони вигідні, чим зацікаво?
Ці зустрічі, мені здається, мали декілька основних цілей. По-перше, прозондувати ґрунт, що може зробити Порошенко в якості, скажімо так, посередника між консолідованим Заходом і Білоруссю, і Казахстаном з іншого боку. Це по-перше. По-друге, що і як можна зробити для того, щоб ота, знаєте, як буває, коли тоне корабель, найстрашніше буває це воронка, яка утворюється часом після того, як він вже пішов під воду, яка воронка може затягнути всіх, хто, здавалося б, врятувався на цей момент.
І хто опиняється в полі дії цієї воронки? Сусіди Росії чи хто?
В полі дії цієї воронки, безперечно, опиняються ті, хто, ну, по-перше, сусіди Росії, а по-друге, особливо ті сусіди, які були змушені вступити в митний союз з Росією. Тут, власне кажучи, варто трішки ширше питання поставити. Що ж такого сталося, що і Лукашенко, і Назарбаєв, по-перше, почали досить жорстко фрондувати всі ініціативи, так би мовити, Москви, чи то в галузі контрсанкції, чи то в галузі тиску на Україну. Річ у тім, що з війною в Україні Росія сама поламала ту геополітичну модель, до якої доклалася, напевно, найбільше, створивши таку, знаєте, модель напівклієнтів, напівсателітів, які оточували Росію, власне кажучи, насамперед, якраз Білорусь і Казахстан. І зараз Путін з точки зору і Лукашенка, і Назарбаєва, насправді поламав всю малину. Даруйте мені за такий вислів, але насправді так є. Тому що він, по-перше, перестав дотувати їх не так економічно, як політично. Тобто, знаєте, це були стосунки певною мірою патрон-клієнт, в яких добробут клієнта був гарантований з боку патрона. Зараз цих гарантій нема. В принципі, Росія наразі досить мало чого може запропонувати такого, щоб зацікавило і Казахстан, і Білорусь, причому і цього стає дедалі менше. Відповідно, їм треба якось вижити в сенсі режиму, вижити в сенсі економіки. І природньо, що в такий спосіб, можливо, вони певною мірою Росію навіть зливають з тим, щоб врятуватися саме.
Тобто з цих зустрічей можна зробити вже офіційно висновок, що таким чином Назарбаєв і Лукашенко обирають сторону?
Чекайте, ну, по-перше, я, напевно, не на тій посаді, не настільки компетентний, щоб робити офіційні висновки.
Це я розумію, я маю на увазі, що візити ж офіційні, тобто вони позначають певну офіційність.
Візити офіційні. І так само я дуже люблю повторювати ту тезу, яка, в принципі, має підґрунтя про те, що часом і жест має навіть більше значення, аніж власне дія. Цей візит якраз і є таким жестом, який має неабияке значення. Так, почасти ми зараз опинилися в такій ситуації, коли, очевидно, Євразійський економічний союз, який має бути, тобто угоду про створення якого вже має бути підписано офіційно з 23 числа, він мав би запрацювати. Напередодні, власне, зустрічі в Москві і Назарбаєв, і Лукашенко їдуть до Києва. Це, погодьтеся, це не може бути випадковим співпадінням. Це по-перше. По-друге, ряд заяв, досить жорстких заяв з боку Лукашенка, які ми бачили і чули протягом останніх щонайменше півроку, щонайменше з весни навіть, з травня, коли він послідовно руйнував митний союз. Потім дійшло до того, що він чітко заявив, що в розрахунках з Росією треба переходити на тверду валюту, на євро і на долари. Тобто, що це за перепрошенням за митний союз такий?
А сьогодні ще було повідомлення про те, що Білорусь блокує вантажі з технікою, які йшли з Калінінграду в решту частини Росії.
Звичайно, це, в принципі, все лягає у схему чергової товарної війни між Білорусією і Росією, якого, черговий раунд якої розпочався з поверненням митних постів на білорусько-російському кордоні з білоруського боку, після того, як Росія зажадала контролю і заборонила транзит з Білорусі до Казахстану європейських товарів, на які накладено ембарго в Росії.
У цьому сюжеті є ще одна дуже цікава тема, яка не є, власне, економічною, а більше тяжіє до політичних ландшафтів Білорусі та Казахстану. Уже не один день обговорюється ось ця коротка пам'ять і навіть такі похвали Лукашенку про те, що він такий молодець, він так гостро виступає проти Росії. Але зовсім нещодавно, 20-го, здається, грудня, була річниця дуже жорстокого розгону Мінського майдану. Це відбулося декілька років тому. Це дуже жорстока була акція у відповідь на мирний мітинг, і у Білорусі є проблеми з вільною пресою, є проблеми...
М'яко кажучи,
так, я зараз делікатно формулюю, є проблеми із свободою демонстрацій і висловлення незгодою з такою центральною політикою, центральною єдиною партії. Як це тепер може змінити...
Партії в Білорусі є, я перепрошую, питання, наскільки вони вагомі?
Так само, як в Росії, єдина Росія і є інші партії. Але зараз йдеться не про це, а йдеться про Лукашенка, цього останнього диктатора Європи, як його вже не раз називали, його рецепція зміниться зовні після подібних заяв? І чи варто забувати про те, що насправді в Білорусі є проблеми з свободою?
По-перше, частково, Ірино, ви самі відповіли на це питання. Він останній диктатор Європи. Я ще раз наголошу, Європи. Це цей штамп, безперечний, журналістський певною мірою, так, штамп, означає щонайменше одне. Він означає те, що попри, тут є, знаєте, можливо, певна суперечність на даний момент, в тому, яка полягає в тому, що в Європі начебто і немає диктаторів, в цивілізованій принаймні, але з іншого боку, якраз оця європейськість диктатури Лукашенка, вона може певною мірою зіграти на його користь, оскільки тепер, скажімо, Путіна вже визнано азійським чи євразійським диктатором, як завгодно.
Визнано.
Насправді іде таке формування думки, причому не лише в українському соціумі, воно досить повільно складається, але така тенденція простежується. Щодо Лукашенка, я би сказав ще одне. Він, так само, як і Назарбаєв, є, напевно, гройсмейстером багатовекторності, якщо хочете. Але його...
Теж були такі президенти, які вміли багатовекторності.
Його модель багатовекторності дуже-дуже специфічно. Якщо хочете, це можна було би назвати її асинхронною двовекторністю в тому сенсі, що коли він дружить з Росією, він віддаляється від Євросоюзу і навпаки. Власне кажучи, така модель маятника, вона всі ці роки допомагала лишатися йому при владі. Коли в нього виникали конфлікти з Кремлем, це досить регулярно траплялося, ці конфлікти були тлом для потеплішення стосунків і зближення з Євросоюзом. Коли в нього були чергові конфлікти з Євросоюзом через утиски громадянського суспільства, через порушення прав людини, через цензуру і так далі, через підтасовані вибори неодноразово, природно, що він повертався до патрона, до Росії, яка була дуже зацікавлена в тому, щоб зберігати такі стосунки патрон-клієнт і в такий спосіб захищати його від надмірного тиску Євросоюзу. Така модель, ну, фактично, це двовекторність, але це та ситуація, в якій два – це вже багато.
Але якщо йдеться про маятник, то він то зараз хитнувся в цей бік, але маятник функціонує таким чином, що все одно хитнеться в інший бік. Що це може бути?
Тут якраз і полягає інтрига в тому, що якщо цей маятник віддалиться достатньо в західний бік, то повертатися назад на схід буде нікуди. Тому що, власне кажучи, розумієте, якщо Лукашенко і Назарбаєв, ну, умовно кажучи, знову таки, даруйте на сленгу, зливають Москву, то це означає, що вони прораховують свої можливості виживання, виживання режимів, виживання, ну, фізичного виживання себе навіть. От. Тому тут йдеться про те, що їм зараз, ну, згадується мені цей крилатий вислів, вчасно зрадити це не зрадити, а передбачити. От, насправді їхня лояльність Москві базувалася на досить таки конкретних і абсолютно чітких і конкретних речах. Ну, наприклад, насамперед, це економічні зв'язки, це політичні зв'язки, це гарантії власної безпеки. Що з цього Росія зараз може їм надати, зважаючи, особливо зважаючи на те, що Крим анексовано, а на Донбасі йде війна. Власне кажучи, Росія ще в 90-х роках намагалася розіграти, але не до кінця розіграла, цей варіант був заморожений, із Поліською автономією. Активувати його зараз, в принципі, це не так вже і складно, з огляду на те, що, власне, робити друге Придністров'я чи другий Донбас зовсім немає необхідності, достатньо просто зробити тимчасову зону нестабільності.
Ну і ще є Крим, крім у цьому списку, крім Придністров'я.
Я сказав про Крим, про анексію Криму, так. З іншого боку, подібна ж ситуація є і з Північним Казахстаном. Ми пам'ятаємо досить красномовний виступ валдайську промову Путіна, в якій він чітко заявив, що якби не Назарбаєв, то Казахстану як держава би не існувало, що є абсолютно брехнею, але це є політичною позицією.
У студії громадської хвилі журналіст-міжнародник Олексій Кафтан, і хочеться запитати таку річ. От ми вже багато говорили про Білорусі, про дії Лукашенка, які з одного боку можна трактувати як антипутінські дії, з другого боку як, не знаю, як можна трактувати з другого боку, але другий бік завжди є. І от хочеться запитати про дії, які анонсував, наприклад, і Казахстан також. Це анонсоване сьогодні відновлення військової співпраці між Україною та Казахстаном.
Насамперед, я би хотів зауважити, що це не так антипутінські дії, як самозбереження, яке зараз набуло форми антипутінських дій. Це досить принциповий момент. Що стосується Казахстану? В принципі, відновлення військового співробітництва з Україною – це дуже хороший демарш, дуже показовий, знову-таки, з огляду на те, що так само 23 числа в Москві має відбутися і зустріч ОДКБ. Організації держав колективної безпеки. От, відповідно, ОДКБ, угоди колективної безпеки, я перепрошую. От, відповідно, це так само є певним сигналом росіянам і, власне, конкретно Кремлю, що ми не настільки лояльні, хочеш домовлятись, давай домовлятись. не хочеш, значить, це ще не та ситуація, коли карти на столі, але це вже та ситуація, коли ставки піднято, і знаєте, як в покері, і вже досить важко відрізнити блеф від реального підняття ставок людиною, в якої хороші карти на столі.
Ці візити, які відбулися, вони вплинуть на рецепцію подій в Україні з боку Євросоюзу або Америки, наприклад? Я маю на увазі візит Лукашенка і Назарбаєва. Якісь важливі сигнали в цьому сенсі подав?
Це речі вплине на рецепцію Білорусі і Казахстану. Тому що з рецепцією України все досить ясно і чітко. І тут, насправді, що стосується України, проблема одна. Не буде реформ, підтримка буде занепадати. Це, про це було вже безліч сигналів, про це було сказано неодноразово. Що стосується Білорусі, дуже характерна заява була якраз Вікторії Нуланд, яка, певно пам'ятаєте, яка сказала, що Сполучені Штати готові до потеплішання стосунків з Білорусі, по-перше. По-друге, я би хотів нагадати так само, що Білорусь вже розмістила свої акції, тобто не акції, я перепрошую, державні бонди в Сполучених Штатах. Причому, що характерно, це вже друга емісія. В першій досить активно їй допомагали російські банки, які зараз опинилися під санкціями. І білоруси просто тепер зробили те саме, тільки без посередників. Водночас і Мінськ, і Вашингтон домовилися про збільшення, точніше, про повернення до досанкційного складу дипломатичних представництв, тобто посольство в Вашингтоні і посольство в Мінську будуть збільшені до попередньої чисельності. Вони так само домовилися про мораторій на підвищення цін на бізнесові, зокрема, візи. Тобто це явна і чітка активізація контактів між Білорусією і Вашингтоном і Сполученими Штатами, яка якраз свідчить про те, що американці прорахували цю гру і сприймають її правильно.
Хочу запитати, як на дії Казахстана і Білорусі може зреагувати Путін?
Ви знаєте, в нього, в принципі, опцій не так же і багато. Гроші, так чи інакше, закінчуються. Ну, тобто, як? Їх вистачить на досить тривалий термін. Все ще не треба тішити себе ілюзіями з того приводу, що завтра Росія стане абсолютним банкрутом і розпадеться на частини.
Якщо не завтра, то коли? Коли?
Це станеться зовсім не завтра, я боюся. От, але що стосується реакції, можливої Путіна, тут, я боюся, він може знову заговорити мовою погроз, яку ми вже неодноразово чули. Але насправді він має не так же й багато опцій. Тобто, з одного боку, йому, можливо, доведеться змиритися з фрондерством і Білорусі, і Казахстану. Зокрема, в тому, що стосується контрабанди європейських товарів, чому би і ні. Це досить таки мала ціна за лояльність. От, з іншого боку, можливо, йому доведеться переглянути певні угоди так само в рамках Митного Союзу. Тобто, власне кажучи, Митний Союз – це фікція, яка і так зараз не діє. Тому з основоположними угодами можна робити все, що завгодно. Зокрема, якщо казахів досить таки нервує, м'яко кажучи, ставлення росіян до молочної продукції Казахстану, то чому би не дати їм карт-бланш? Ну, умовно кажучи. Тобто, зараз, мені здається, реакція Путіна буде коливатися між погрозами, знаєте, між батогом і пряником.
І щоб завершити, у мене є коротке запитання. Воно, може, сформульоване трохи у формі запитання простака, але все ж таки, революція на експорт можлива, чи не перевезуть з собою пилок з України Лукашенко і Назарбаєв до своїх країн?
Ви знаєте, революція на експорт можлива лише тоді, коли на це, для цього готовий ґрунт. В Білорусі цей ґрунт готувався вже досить давно, щоб не сказати, майже весь час президентства Лукашенка з Назарбаєвим, то дещо складніше, тому що Назарбаєв, ну, певна правота в словах Путіна є, яка полягає в тому, що Назарбаєв не створив Казахстан, наразі Назарбаєв і є Казахстан. От, попри те, що існує і досить великий, скажімо, скепсис щодо майбутнього правлячої династії, зокрема, все-таки не можна не зауважити, що серед козахів повага до казахського лідера досить велика, і створити йому конкуренцію буде досить складно. Зрештою, і в Лукашенка зараз немає таких видимих конкурентів, але боюся, що це якраз схоже з українською ситуацією, коли створюється ситуація, з'являється людина.
Олексій Кафтан, журналіст-міжнародник, з яким ми поспілкувалися про підсумки і можливі наслідки візитів Лукашенка і Назарбаєва в Україну. І, власне, тут ми пропонуємо перервати живий ефір громадської хвилі і трохи послухати записів. Це наша традиційна рубрика «Новин Криму» від колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. В Керчі далекобійники знову погрожують перекрити під'їзні шляхи до міста і переправи. Це пов'язано з величезними чергами. Незважаючи на запевнення голови Криму Сергія Аксьонова про негайне наведення порядку в транспортній системі, хаос переправленням вантажів через Керченську протоку триває. Водії по 3 доби не можуть отримати довідки про те, що вантаж, який вони везуть, не є контрабандою. Без відповідної довідки їх не ставлять чергу, розповідають далекобійники.
Водитель Ілля вчора прибув в аэропорт города Керчи в 1:00 ночи. Вот. Не могу встать в очереди. Чтобы записаться в очередь, надо получить сначала номер РНД. Номер РНД может прийти там на вторые, на третьи сутки. Получается, что я буду ждать 3 дня РНД, потом только займу очередь и еще могу простоять 3-4 дня на пару.
Вчерашнего дня 13 машин ушло, а туда переправили 94 машины. А как они поехали туда, никто не знает.
И мы не можем в очередь без РНД, в общую очередь встать.
И отсюда один машина не выходит.
За 2 сутки, за 1,5 сутки 13 машин ушло.
13 машин за сутки.
А нам говорят, что 94 переправили.
Між тим, в Керченській протоці очікується погіршення погодних умов. Автомобілістів просять утриматися від поїздок. Тим часом черги на переправі не зменшуються. Крим всі вихідні провів без електрики. В п'ятницю о 16-й годині в Криму відключили світло. Електропостачання відновили тільки в неділю. 2 дні світло подавали тільки вночі. Через відсутність електрики не працювали світлофори та внаслідок почастішали ДТП. Крім того, не працювали супермаркети, в них зіпсувалися продукти, розповіла жителька Криму.
Кому-то этот світ, наприклад, в частному секторі не включали навіть ночью. Холодильники, понятное дело, что у многих и потекли, продукты портились. И не работали несколько супермаркетов в городе. Вот сельпо не работали. Вчера пришли люди в сельпо, начали нюхать мясо, то, которое там было. Понятное дело, что оно испортилось. Но его, я так понимаю, что помыли каким-то формалином, потому что от мяса отдавало, ну, честно, вот каким-то таким неживым немножечко.
Між тим, міністр палива та енергетики Криму Сергій Єгоров повідомив, що у Криму вводять обмеження в електропостачанні через побоювання масових аварій на лініях. За його словами, світло подається до Криму з однієї точки 4 лініями. Якщо не вводити обмежень, лінії просто не витримують, каже міністр.
З 1 января в цьому прогнозі плані увеличення тарифу буде для теплоснабжаючих організацій на 10%, то есть тепло подорожає на 10%, вода дорожає на 15%, вивоз мусора дорожає на 8%, якщо так брати. Следующее повышение тарифа планируется в этом же плане с 1 июля 2015 года. Планируется, повторяю фразу.
Єгоров також заявив, що на півострові вводяться обмеження для того, щоб зберегти ту енергію, яка є в Криму. За чверть століття українська влада не змогла домогтися успіхів у захисту прав кримських татар, що зараз використовує окупаційна влада в Криму. Про це в ході конференції розповів лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. За його словами, необхідне прийняття закону, який закріпить статус кримсько-татарського народу. Як зазначив Джемілєв, через відсутність цього закону права кримських татар наразі обмежені.
Вот эти недоработки, неприйняття цих законів, якраз таки були вони використані. Зараз используется такая демагогия, что, дескать, Россия все правовые и социальные проблемы крымских татар в ближайшее время решит, то, что не смогла сделать Украина за четверть века своей независимости. В эту демагогию, конечно, мало кто верит, потому что их реальные дела очень далеки от этих посулок, но, тем не менее, это хорошо используется.
Також лідер кримсько-татарського народу заявив, що найближчим часом влада повинна виправити свої помилки. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Отже, такі були новини Криму на сьогодні від наших колег-журналістів і журналісток Громадського радіо. Ми продовжуємо далі. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І наступний епізод, який ми послухаємо, це запис репортажу з Мар'їнки. Це прифронтове місто, де люди живуть у зруйнованих холодних будинках, і їм немає за що купити їжі. Їжі та їжі такої, щоб купити, не дуже багато. Про все це Громадському радіо розповіла Майя Михайлюк, волонтерка ініціативи «Крила щедрості і турботи». Майя Михайлюк нещодавно побувала у Мар'їнці і з Громадським радіо поділилася своїми враженнями.
Последние две наши поездки были в Мар'їнку, в город, который находится практически на линии огня. Буквально только последние дни там во время режима тыщи прекратились бомбардировки. Что увидели? Увидели очень много разрушений домов частного сектора, высотных зданий. Нарушена газотранспортная система, поэтому в городе нет тепла. Сейчас пытается украинская армия там помочь восстановить это. Но больше всего, наверное, поразило, насколько тяжелая ситуация находится местное население, начиная, скажем, от людей моего возраста, люди, которые хотели бы работать, но уже полгода в городе нет работы, нет возможности получать зарплату, соответственно, не за что купить продукты. И в особенно тяжелом положении, конечно, старики, особенно те, которые одинокие, те, которые больны, прикованы к постели. Вот наша последняя поездка была как раз нацелена на них. Мы ходили по домам, раздавали продукты там. И я вернулась домой с очень тяжелым сердцем после всего увиденного.
Это территория подконтрольна сейчас украинской армии. А государство привозит туда какую-то помощь для людей?
В то время, когда мы уезжали, приехал Красный Крест. Они разгружали какую-то помощь. Вот, насколько я знаю, до этого жители говорили, Ренат Ахметов привозил какую-то там помощь, рис раздавали. А так в основном люди говорят, что не особо помощь пока что.
И сколько таких примерно городов вот вам известно в зоне боевых действий, где постоянные обстрелы?
Я не располагаю конкретной информацией. Я думаю, что достаточно много практически по всей линии фронта, потому что основная проблема то, что разрушена инфраструктура, и очень часто местные власти самоустранились. Допустим, насколько я понимаю, в Мар'їнці местные власти просто сбежали, и сейчас там гражданские активисты пытаются решать вопросы громады. По крайней мере, там рядом с Мар'їнкою Красногоровка в абсолютно аналогичной ситуации, если не хуже, Углегорск. Я так понимаю, что другие города тоже. Мы сейчас с этой инициативой пытаемся выяснить, какие есть подобные места, куда могли бы усилиями волонтеров направлять помощь. Люди очень отозвались, есть огромное желание помогать. Я думаю, что совместно с нашей армией мы выясним эти участки. Сейчас там работает так называемое цивильно-військовое співробітництво, особое подразделение, которое выявляют потребности местного населения, помогают нам, волонтерам, направлять помощь адресно.
А если кто-то захочет помочь, куда обращаться? Есть какие-то контакты?
В Фейсбуке сейчас у нас есть группа, она растет. В принципе, все наши волонтерские усилия как раз начались с Фейсбук-группы. Называется «Крыло щедрости та любови». Аналогичная группа открыта ВКонтакте. Можно найти нас там, и там есть все контактные реквизиты, есть телефоны. Ну, я бы, может быть, добавила, что три дня, вот как мы поделились впечатлениями после нашего возвращения, и была опубликована статья в «Украинской правде», и потом перепубликована другими изданиями, меня поразил отклик. По большому счету, очень положительно поразил, потому что многие люди откликнулись и помогают, хотят помогать и руками, и финансами. Но в то же время отклик неоднозначный. Есть люди, которые говорят, зачем нам помогать. Это, ну, как бы они сами на себя беду накликали. Но я считаю, что в любом случае, какие бы там взгляды у людей не были, никто не должен умирать от голода, особенно старики. Это все-таки для нас экзамен на человечность для всех. Поэтому в любом случае, таких, которые хотят помогать больше, и, ну, меня это очень вдохновляет. Я вижу, что мы как народ вот преображаемся, мы перестаем быть эгоистами, которые там закрыты интересами чисто своей семьи, родных. Люди готовы помогать абсолютно незнакомым чужим людям просто потому, что чужая беда коснулась сердца. И я считаю, что, ну, для Украины это, наверное, самое большое достижение 2014-го, очень тяжелого года. Ну, насколько я знаю, в Марьинке, вот то, что я разговаривала с местными активистами, голодных смертей не было. Они говорят, что люди все-таки как-то стараются друг другу помогать. Слухи ходят, но вот я понимаю, что никаких конкретных фактов нет. Но в то же время ситуация такая, что, ну, я вижу, что людям нужно помогать. Мы были в домах у людей, где разбомбленный дом, они живут в летней кухне, там температура такая, как на улице. Я выхожу, я обнимаю эту бабушку и думаю, я в следующий раз приеду, она живая будет или нет. Просто голод и холод — это страшные вещи. Я думаю, что, видя отклик людей, мы все-таки это дело одолеем, но, тем не менее, это реально, и, ну, нельзя надіятися, що це як-то вот нас обійде.
Це був репортаж з міста Мар'їнка, з селища Мар'їнка, точніше, нашої колеги. Власне, те, що розповіла волонтерка Майя Михайлюк нашим колегам, а в нашій студії з'явився наступний гість громадської хвилі, і це психолог-консультант Антоній Мельник. З паном Антонієм ми будемо говорити про реабілітацію військових АТО, і це, бачите, з одної теми пов'язаної, зато ми плавно так перейшли до іншої. Перша стосувалася цивільних, друга зараз буде стосуватися військових. І, власне, у пана Антонія у сфері реабілітації воїнів АТО вже є певний такий досвід. Мені здається, що це досвід досить вагомий. І найперше запитання, яке я вам поставлю, це розкажіть, будь ласка, про ті речі, які вже на цей день зроблені і опробувані, власне, про той досвід, який у вас вже є.
Саме серед військовослужбовців, так? Справа в тім, що саме поняття реабілітації передбачає відновлення. Тобто, коли ми говоримо про реабілітацію військовослужбовців, це означає, що під час бойових дій, або навіть в момент, коли існує небезпека поза бойовими діями, військовослужбовці отримують дуже багато психологічних травм. Тобто це очікування небезпеки, це переживання за своє життя, особливо коли вони бачать поранених, яких вивозять з військових дій. Це все це впливає дуже негативно на психіку людини і на організм в цілому. І навіть ті, хто не були в самій зоні бойової дії, вони повертаються звідти з психологічними травмами.
Тобто це йдеться про тих, хто був в тилу або в госпіталях і таке інше?
Або навіть були в зоні бойової дії, але не виконували якихось конкретних бойових задач, які стояли перед тими, хто стоїть на передовій, скажімо так.
А у чому полягають такі травми? Це певна така надмірна концентрація організму в очікуванні якихось стресів, і через це відбуваються якісь збої? Чи я думала, що стреси пов'язані з безпосередньо бойовими діями і зі смертями з боку своїх товаришів, з боку супротивника, і я не думала, що просто перебування навіть в тилу може завдати стресу.
Ну, стрес людина може отримувати навіть на рівні побутових якихось негараздів. А враховуючи те, що військовослужбовці знаходяться в зоні ризику, життєвого ризику, у них загострене почуття до стресу. І я тільки сказав про ту частину, яка не приймала участі в бойових діях. А що ж говорити про військовослужбовців, які отримали поранення, які були безпосередньо в зоні бойових дій, які були під обстрілами, які були свідками того, як гинули їхні товариші, які були буквально недавно поруч. Все це дуже складно відображається на організмі і на психіці людини.
Власне, безпосередньо до досвіду, пов'язаного з реабілітацією військових, на Волині, звідки ви до нас приїхали, і зараз в ефірі громадської хвилі, є вже певні такі зрушення у питанні реабілітації військових. То розкажіть, будь ласка, про них.
Основне місце моєї роботи – Східноєвропейський національний університет, факультет психології і кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності. І ми готуємо психологів для роботи в екстремальних умовах і для надання екстреної необхідної допомоги для людей, які перебували в екстремальних умовах. До даних подій досвід обмежувався найбільш такими глобальними техногенними катастрофами. Чорнобильська аварія, була Уфімська трагедія от в Росії, коли декілька потягів і одночасно попали під вибух газопроводу, який прорвало. Це були класичні варіанти поведінки людини в екстремальних умовах. Але на сьогоднішній день ми вийшли на такий рубіж, коли нам приходиться набувати досвіду на ходу. І військові дії, які зараз відбуваються на Сході, це новий такий напрямок, який раніше розглядався тільки на рівні афганського синдрому. І на сьогоднішній день дуже багато симптомів, які отримують військовослужбовці, вони є новими, хоча досвід В'єтнамської війни, досвід війни в Індокитаї в цілому, досвід війни на Близькому Сході і в Афганістані дав ряд таких класифікацій, коли ми можемо визначити типи посттравматичного стресового розладу. Тобто це ті ознаки, з якими людина повертається з зони небезпеки. Це безсоння, це втрата апетиту, це немотивована агресія, це невимушені спогади, навіть провина вижившого. Тобто, коли людина бачила, як загинули її близькі, вона відчуває певний комплекс вини, що я залишилась живою, а мої друзі, ті однополчани, загинули. І це один, до речі, із мотивів, коли вони, вийшовши з цієї зони бойових дій, демобілізувавшись, знову хочуть іти воювати.
Пане Антоніо, ви згадали, що ви натякнули, що є певні відмінності після війни на Донбасі і після згаданих вами конфліктів. Тобто щось нове додалося до симптомів і до психологічних станів, які переживають військові?
Мені доводилось розмовляти з військовими медиками. І військові хірурги розповідають, що є ряд симптомів у поранених, які не описані в військовій польовій хірургії. Тобто це, можливо, спричинено якостями металу, з якого зроблені озброєння і осколки, які знаходяться в організмі. Можливо, якимись іншими причинами, харчуванням, наприклад, чи рядом факторів, які появились уже в зв'язку з якоюсь рівнем розвитку промисловості і так далі. Але ці фактори, вони не описані в попередньому досвіді, і вони мають місце, і зараз потрібно шукати нові методи лікування, профілактики і реабілітації.
Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». У нашій студії психолог-консультант Антоній Мельник. І ми говоримо про психологічну реабілітацію вояків із зони АТО. І в мене є два запитання. Перше – це воно продовжує те, про що вже вище ми говорили. Чи готові українські психологи працювати з цими травмами? Тобто, якщо раніше ця проблема розглядалась на рівні афганського синдрому, то чи є тепер у українських психологів достатньо, ну, якщо не досвіду, то принаймні інструментарію, щоб з цим працювати? І друге запитання, власне, максимально прикладне. Куди йти, якщо нас зараз слухають вояки, які повернулися на ротацію, які зараз у відпустці, і або є близькі, які у своїх рідних бачать ознаки травми, то куди можна направити, де отримати допомогу?
Ви знаєте, до війни не було готове суспільство в цілому. Не були готові військові, не були готові цивільні, не були готові медики і в тому числі не були готові психологи. І останні події показують, що волонтерський рух, який зараз появився, він непрогнозований був, непередбачений, він виник стихійно. І на сьогоднішній день він є тим гнучким оперативним засобом надання допомоги і в гуманітарній допомозі для військовослужбовців армії, і в медичній допомозі, і в тому числі психологічній допомозі. На сьогоднішній день в багатьох областях існують кризові центри, центри надання допомоги військовослужбовцям, в тому числі і медико-психологічної допомоги. Це спеціалісти, які або побували вже в зоні антитерористичної операції, або набули досвіду в результаті обміну цим досвідом на тренінгах, на майстер-класах, на воркшопах від тих, хто побував там. І потрібно сказати, що нам на сьогоднішній день допомагають в цій справі представники інших держав, де були подібні військові події, і які вже мають в своїй армії, в своїй медицині, в своїй психології такий досвід. Це Ізраїль, це Сполучені Штати Америки і інші держави Європи.
Хочу запитати, я, певно, здогадуюсь, що техніки реабілітації військових після бойових дій, вони досить різні, але в чому полягає основна ідея психологічної реабілітації?
Сама суть психологічної реабілітації полягає в тому, що військовослужбовці повинні в першу чергу відновити своє психічне і фізичне здоров'я.
Тобто не забути те, що з ними відбувалося?
Ні. Не забути, в тому числі і не забути. Але в першу чергу вони повинні вийти на той рівень психічного і фізичного здоров'я, який в них був до призиву в армію, до того, як вони стали військовослужбовцями. Знищити, стерти з пам'яті ті події, в яких вони були, дуже важко. Тому є ряд методик, які допомагають не просто заблокувати, заглушити ці невимушені спогади, асоціації, які в них виникають і вдень, і вночі, іноді в стані зміненої свідомості, як ми кажемо, або просто-напросто в стані алкогольного сп'яніння. Є ряд методик, які допомагають позбавитись цього шляхом обговорення цих питань. Психологія є такий термін вербалізація проблеми. Тобто потрібно про неї розповісти комусь, потрібно обговорити її, не втікати від неї, тому що чим більше військовий хоче уникнути самої теми, яка йому неприємна, тим більше вона як тінь буде його переслідувати. Через те, обговоривши її, порозмовлявши про неї, вивільнивши цю внутрішню негативну енергію, військовий ніби звільняється від неї. Є ряд методик, які допомагають все це зробити.
Чи можна цього ефекту досягти у родинному колі, чи все ж таки військовослужбовці повинні будуть звертатися до фахових психологів?
Знаєте, досвід ізраїльської армії, яка є, веде бойові дії вже досить давно, показує, що першими, хто може надати таку допомогу, це близькі, коло близького оточення, це рідні люди, які першими можуть знайти такі тонкі канали до душі військовослужбовця І, звичайно, вони повинні перед цим пройти так званий процес психоедукації, тобто психологічний всеобуч. Вони повинні стати свого роду психотерапевтами для своїх дітей, для своїх чоловіків. Для цього проводиться загальнодержавна програма, де коло близького оточення отримує інформацію про те, чому саме веде себе так військовослужбовець, чому він прокидається вночі, чому він різкий в своїх висловленнях, чому в нього появляється немотивована агресія. І коли близькі люди розуміють, що це не просто грубість, що це не просто невихованість або неповага, нелюбов до них, а це є реакція організму на ту ситуацію, в якій перебував військовий, абсолютно міняється бачення цієї ситуації і оцінка їхньої поведінки. Через це дуже багато залежить якраз від кола близького оточення, як вони будуть спілкуватися з цим військовим.
А хто проводить цю державну програму?
У нас такої державної програми немає.
Це ви мали на увазі ізраїльську державну програму. То я вже з надією...
Та одразу виникла програма, про яку ми ще не говорили в ефірі громадської хвилі.
Але про неї варто говорити, тому що це дуже досконала методика, яка вироблена руками, і вона дає дуже хороший ефект. В Ізраїлі на сьогоднішній день від 3 до 7% військовослужбовців, які перебували в зонах бойових дій, мають ознаки посттравматичного стресового розладу. У нас ця цифра, такої конкретної статистики немає, але вона перевищує 50% дуже і дуже.
Пане Антоні, я хочу поставити таке непросте запитання. От мені здається, на мій нефаховий такий сторонній погляд, що українські чоловіки, вони не дуже звикли до відвідин психологів, так? Тобто це якась така практика далека від нашого суспільства. І є певний ризик, що після того, як вони повернуться з бойових дій, у них не буде виникати логічна думка про те, що якщо зі мною щось не гаразд, мені варто сходити до лікаря, до психолога, так, до консультанта. То що з цим робити, з цією відсутністю практики відвідування психологів?
Я б не хотів ділити на якусь гендерну відмінність у звертанні до психологів. На жаль, і жінки не завжди звертаються.
Я думаю, жінки теж, але все одно чоловіки, мабуть, ще більше.
Так, особливо військові. Є певне відторгнення і несприйняття психологів. Ви знаєте, воно, мабуть, закладено ще раніше, десь в школі. От дуже часто на перерві ми можемо чути між учнями перепалки і з таким іронією, сарказмом можуть відправити в той район, де знаходиться психіатрична лікарня.
Угу.
От в кожному обласному центрі навіть район не популярний. І коли говорять про нього, завжди це асоціює з психлікарнею. У нас не прийнято традиційно, що психіатрична лікарня – це лікарняна установа, де лікуються люди. І на сьогоднішній день навіть побачити когось із своїх колег в психіатричній лікарні, який прийшов просто, щоб отримати рецепт, який просто на обслідування там в зв'язку з втратою апетиту чи з депресією, з елементарними проблемами, але побачили в психлікарні, це може, на жаль, відобразитись на його кар'єрі, на його репутації і на його емоційно-моральному, на морально-психологічному кліматі, в першу чергу. Це у нас закладено в традиції ще з тих часів, мабуть, коли психлікарня була однією з форм подавлення вільнодумства, гласності. І дуже багато дисидентів пройшли через психлікарні. Це все дискредитувало цю установу. На самому ділі саме слово «психо» означає внутрішній емоційний світ, «логос» означає наука. Психолог – це людина, яка вивчає душу людини. Душу. Спеціаліст, який вивчає душу людину. І, в принципі, до психолога може звернутися будь-яка людина, навіть і лікар. І психіатр може звернутися, тому що професійне вигорання, воно для кожної людини характерно. І бійці, на жаль, не звертаються часто самі, а звертаються коло їх близького оточення. Дуже страждають батьки, коли вони бачать, що змінилась змінився військовослужбовець, який повернувся з АТО. Дуже страждають жінки, які теж, і діти, які бачать ті зміни. На жаль, це є, і через те в нас є програма, яка дає можливість реабілітувати таких військовослужбовців. Ця програма вже була пілотною на Волині, і ми її хочемо запропонувати на іншій області.
От, пане Антоніо, у нас рівно 10 секунд, щоб ви сказали, де на Волині можуть звернутися військовослужбовці до вас і до інших психологів.
В першу чергу, це кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки і Ковельський центр надання допомоги ще 51-й бригаді, зараз вона 14-та бригада, там дуже чітко розстановлена логістика і всі форми надання такої допомоги.
Дякуємо вам, пане Антонію. Психолог-консультант Антоній Мельник, який займається реабілітацією військових АТО, був у ефірі громадської хвилі. А у сусідній студії вже з'явилася Наталія Балюх з свіжим випуском новин від Українського радіо, який вона вам зараз читатиме. Ми з Іриною Славінською повернемось за 10 хвилин. Слухайте, думайте.